principais intervencións que se considera necesario cometer serían, en primeiro lugar, a implementación de medidas de aforro enerxético, para o que existe unha ampla aceptación de intervencións de mellora se estas poden ser subsidiarias, xa que existe tamén un escaso volumen de persoas capaces de asumir as obras con importes superiores a 6.000 euros. E aquí atopámonos co desafío de habilitar alternativas de cofinanzamento que contrarresten esta situación, xa que o custo total estimado destas actuacións de rehabilitación enerxética ascenderían a 8.873.261 euros para estas 353 vivendas das que falábamos.